Apskatu turpinām ar mūsu prāt trim svarīgākajiem šīs nedēļas notikumiem. Kā jau pieminējām preses apskatu sākumā, šonadēļ publicēti Eiropas komisijas jaunākie dati par ekonomisko izaugsmu Eiropā. Galvenais secinājums ir, ka ekonomika turpina augt un atvesaļoties, bet tas nenotiek sarežģītos apstākļos netika ātri. Arī Latvijas gadījumā, lai arī mūsu ekonomika aug straujāk nekā daudzām citām Eiropas valstīm, tomēr kopumā varētu gribēt, lai būtu vēl labāk. Savukārt no Grieķijas aizvesta pirmā bēgļu grupa. Līdz ar to praksē ir sākusies darboties Eiropas Savienības bēgļu pārvietošanas programma. Skeptiķi gan norāda, ka uz Luksemburgu devās vien 30 sīriešu un irākiešu, kas ir niecīgs skaitlis salīdzinājumā ar tūkstošiem, kuri kājām cauri Grieķiju iet uz Rietumu Eiropu. Tomēr Eiropas Savienības politiķi turpina uzsvērt, ka tas ir tikai sākums. No apsolītajiem 160 tūkstošiem cilvēku līdz šim gan ir pārvietots nedaudz vairāk par 100. Sākoties novembrim ir apritējis arī pirmais Eiropas komisijas darba gads. Jean-Claude Junckers un viņa komisāri par padarīto gada laikā ir atskaitījušies vairāk nekā 160 lapaspulšu garā dokumentā. Tajā ir minētas daudz darbības, kas veiktas īstenojot Junckera nospraustās 10 prioritātes. Tomēr vai šai rīcībai ir bijis arī kāds rezultāts, to šorīt vaicāsim Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājai. Politāju Čigānei. Labrīt.
Labrīt.
Kā jūs vērtējat Junckera komisijas pirmo gadu?
Junckera komisija ir iezīmējusies kā citādāka un vispirms ir arī kā atvērtāka gan sadarbībai ar nacionālajām dalībvalstīm, gan arī nacionālajiem parlamentiem. Mēs paši to ļoti konkrēti piedzīvojām, ka uzsākot prezidentūru šeit Rīgā 15. Gada sākumā komisāri viesojās pie mums Saeimā vispirms un mums bija deputātiem un arī mūsu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iespējas diskutēt par konkrēto komisāru portfeļos esošiem svarīgiem jautājumiem. Viņi arī ir teikuši, ka būs mazāk regulējuma priekšlikumi un ka tas darbs būs vairāk fokusēts uz galvenajām prioritātēm. Un to varētu teikt, ka tas ir izdevies. Patiešām šo te priekšlikumu ir bijis mazāk un viņi nav bijuši tik sīkumaini, kā varbūt agrāk ir bijuši. Tā kopumā vērtējot, ir arī jūtams labāks komandas darbs un arī komisāri ir daudz vairāk, intensīvāk strādājuši tieši ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas tad ir tas pamata leģitimitātes avots Eiropas Savienībā, protams, līdztekus Eiropas parlamentam. Ja mēs skatāmies kopumā ar tiem izaicinājumiem, kas ir Eiropas Savienībai šobrīd, es teiktu, ka Junckera komisija ir vairāk bijuši tādi taktiķi, kas ir taktiskas problēmas risinājuši. Piemēram, veids, kā komisija ir risinājusi Grieķijas jautājumu, ir bijis diezgan meistarīgs, kas dot kaut kādu cerību. Tāpat tās ir ļoti veiksmīgi arī risināts jautājums par transatlantisko tirdzniecības nolīgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Komisāri ir bijusi daudz aktīvāka komunikācijā, ir daudz vairāk caurskatāmības un daudz vairāk informācijas pieejamas. Tāpat tās arī, piemēram, spērti soļi enerģētikas savienības veidošanā, lai visa Eiropas Savienība būtu kopīgs enerģētikas tirgus, nevis viens ar otru visu laiku cīnītos. Tādos lielos strateģiskos jautājumos nav veicies tik labi. Teiksim, jautājums par bēgļu krīzi, mēs redzam, ka ir ļoti grūti kaut kādas risinājumus panākt. Bet tai pašā laikā mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība ir tāda, kur tomēr pamata teikšana pieder padomēm, Eiropa padomei, kur ir konkrēto valstu vadītāji un konkrēto valstu ministri. Un komisija var nākt ar dažādiem priekšlikumiem, bet kamēr padoma nav gatava to apstiprināt, tikmēr arī tas lēmums nevar tikt pieņemts.
Bet viss ir tik labi, proti Junckers kā vadītājs ir labs, kāds viņa darba stils, jo daudziem politiķiem Latvijā viņš nepatīk.
Es domāju, ka viņš noteikti ar to savu darba stilu varbūt nav simpātisks, jo dažiem cilvēkiem, kas ir pieraduši pie mazliet citādākas politiskās kultūras, jo viņš tomēr diezgan konkrēti pārstāv Eiropas Savienības, dienvidu, tās augto latīņu valstu, varbūt tādu politisko kultūru un arī tādu politisko, es pat neteiktu uzvedību, cik vairāk iznešanos. Un tas varbūt ir bijis mulsinoši. Tā pašā laikā es esmu redzējis, ka viņš ir ļāvis savai komisijai strādāt. Komisāri ir bijuši, jutušies ar diezgan plašu darbības lauku un spējīgi arī tad paši lemt. Un turklāt viņš ir veidojis šos te klasterus, kā viņš sauc, vai komandas, kur, teiksim, mūsu komisārs viceprezidents Valdis Dombrovskis strādā komandā ar cilvēkiem, kas tieši par to nozara atbildi jau, kā pieminēja Arķoms Moskovici ir viņa tajā komandā un vēl citi komisāri, kas strādā tajā
jomā. Bet tas ir attaisnojies šis modelis, jo Dombrovskim un Moskovici tās attiecības tur ir tādas, nu kādas viņas ir.
Nu,
un arī Igaunijas bijušajam premjeram Ansipam un vācietim Ettingeram neesot tās labākās attiecības.
Nu jā, politika ir tāda lieta, kur nu, to personības faktoru reizēm ir grūti noņemt nost un bet mums ir jāņem vērā, ka, piemēram, attiecībā uz komisāru vai viceprezidentu Valdi Dombrovskis un arī ar Moskovici komisāru, šeit viņi pārstāv nu, tā, divus dažādus redzējumus, piemēram, iepratī Grieķijai. Jo, protams, Latvija līdztekus arī Vācijai, protams, mēs esam... arī pēc savas pieredzes ņemot, mēs esam tie, kas vienmēr uzstāja fiskālu atbildību, atbildību par saviem tēriņiem un arī atbildību par saviem vārdiem. Ja tu kaut ko uzņemies un saki, ka tu zināmas lietas reformēs, tad tas ir jādara.
Tas ir tikai tad redzējums uz problēmas risinājumu, ja tomēr tā ir tāda stīvēšanās starp Dombrovskiju un Moskovici par ietekmi šajā nozarē.
Nu, es cerētu, ka tur mazāk ir tās personiskās greizsirdības, lai gan politikā to nekad nevar izslēgt. Bet šī gadījumā uz Grieķijas risinājumiem es redzu, ka te tomēr tas redzējums ir atšķirīgs un arī atšķirīgs tas lasījums par to, kā Grieķijai ir jārīkojās un vai, teiksim, tālākos palīdzības finansējums Grieķijas saņem tad, kad viņi izpilda mājasdarbus vai viņi pilda mājasdarbus vienlaicīgi un tajā nu, silītē birst naudu, ja tā varētu teikt. Tā kā tur tomēr ir nu, konkrēts tas redzējums un arī ļoti dažādi signāli. Bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka tas, ka Eiropas Savienībā ir 28 un pietiekami dažādas dalību valstis, tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā vienmēr būs kādas sadursmes. Būs uzskatu un redzējumu sadursmes. Jo Eiropas Savienību lielā mērā veidoja tomēr Eiropas vairāk dienvidu valstu un Vācijas un Francijas redzējums par to, kur mēs kādu šo savienību mēs gribam veidot un, piemēram, Lielbritānija protams pievienojās vēlāk. Tāpēc, piemēram, Lielbritānija šobrīd ir zināmām lietām ir neapmierināta. Bet, ja mēs ejam skatāmies atpakaļ pagātnē, tad viņi paši izvēlējās nepiedalīties pie tās arhitektūras sākuma. Tas, ko es gribu teikt, ir, ka arī, piemēram, pievienojoties jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm, tā skaitā Latvijai arī tika ienesta cita politiskā kultūra, cits politiskais redzējums un, protams, arī pilnīgi cita politiska pieredze. Jo, piemēram, vēl vakar mēs runājot ar Zviedrijas politiķiem secinājām, ka daudzas lietas, ko mēs šobrīd Latvijā diskutējam, kas ir tāds nu, mūsu tolerances un spējas skatīties plašāk pārbaudījums Zviedrijā, tās diskusijas notika 70. gados. Un tur nebija tā, ka tas bija bez asumiem un bez arī tā skaitā tiešām nu, tādām neglītām diskusijām. Tā kā mēs esam ļoti dažādi un savā ziņā tajos komisāru klasteros vai šajās minikomandās tas izpaužās, bet es negribu teikt, ka tas vienmēr ir slikti. Jo bieži vien tajās diskusijās un dažādajos redzējumos, protams, mēs esam daudz lēnāki un mazāk efektīvi, bet tai pašā laikā tomēr, ka tie lēmumi tiek pieņemti, nu, ir ļoti, ļoti tādi konkrēti mēģinājumi, arī tā skaitā no Junkera puses bijuši, ka mēs tomēr visi esam kopā, ka mums nav kāds, kurš tiek rupji pārbalsots un tad nu, jūtās kā mūžam aizvainotais skolnieks klasē.
Tas arī attiecībā uz Grieķiju, jo Grieķijas finanšu problēma dēļ daudzi neticēja, ka tā noturēsies eirozonā. Bet tas, ka viņi ir palikusi, par ko tas liecina?
Bet ir jau arī tā, ka Grieķija par spīti tam, ka viņiem ir kreisi faktiski, nu, marksistiska valdība iepriekšējā bija kreisi marksistiska valdība, viņi savā parlamentā pieņēma veselu virkni likumu, kas principā bija pretēji tām ideoloģiskām nostātnēm, kādas bija Sirizai un viņu tagadējiem un toreizējiem premjerministram, respektīvi tad, kad tika pieņemts lēmums, ka viņi saņem šo trešo palīdzības paketi. Tā kā ar Grieķiju ļoti interesanta situācija. Pirms Siriza tika ievēlēta, faktiski Grieķija sāk atkopties. Un bija redzams, ka līdzīgi kā Latvijā, tās šausmīgi sāpīgās reformas un tā griešana deva to nepieciešamo grūdienu, lai tā ekonomika augtu. Bet faktiski šī te kreisi marksistiski tādi, nu, ļoti tāda radikālā valdība, kas bija iepriekšējā valdība, viņi ar visu šo te savu retoriku, kad nu, tomēr saistības nav jāpilda un gan jau, ka mūs izglābs, mēs gribam palikt eirozonā, bet negribam nekādus pienākumus. Viņi faktiski Grieķiju atsvieda atpakaļ. Un tagad Grieķijas premjers Cipras ir ļoti neapsakaužamā situācijā. Viņš ir startējis no pilnīgi citas platformas, bet tajā pašā laikā viņš nevar slēpt Grieķu tautai, ka viņam, nu, tā, teiksim, pensiju reforma ir jāveic, sociālās apdrošināšanas sistēma ir jāveic, virkne ļoti sāpīgu lēmumu ir jāpieņem.
Vēl par izaicinājumu bēgļu krīzi, kā jūs vērtējat Junkera vadītās komisijas darbu šajā jautājumā, viņš bez īpašiem argumentiem tā kā uzspiežot, piemēram, patstāvīgās bēgļu kvotas.
Nu, mums nav šobrīd uzspiestas kvotas, ja tā varētu teikt, mēs joprojām esam tā brīvprātīgā mehānisma ietvaros. Šobrīd lēmums par sadali, obligātu kvotu sadali nav pieņemts. Nu, šeit, teiksim, tas ir tas, uz ko es arī jau atsaukšos uz to, ko es teicu, ka taktisku lēmumu ziņā komisija ir strādājusi pieņemami un pat labi zināmās jomās. Stratēģiski ir bijis grūtāk, jo, piemēram, bēgļu krīzi varēja paredzēt. Un jau Dienvidvalstis, Eiropas Savienības Dienvidvalstis, kas no tā cieta, jau par to runāja kādu laiku. Protams, piemēram, Latvijai mums daudz svarīgāka bija Ukraina un Ukrainas notikumi. Ja mēs skatāmies attiecībā uz Ukrainu, tad tur tās reakcijas ir bijušas saulaicīgākas un, mūsuprāt, nu, daudz pieņemamākas. Mākas. Ja mēs skatāmies uz bēgļu krīzes risinājumu, tad tie priekšlikumi ir bijuši, bet nu, tā skaitā arī, kā jau es minēju, par komisijas priekšlikumiem ir jāvienojās padomē, kuru ir dalību valstu pārstāvji. Un bieži vien komisijas priekšlikumi ir bijuši, bet padome nav bijusi gatava par tiem vienoties. Tā kā tas process ir bijis sarežģīts un šīs te strateģisko risinājumu ziņā, nu, jā, es teiktu, Eiropas komisijai varbūt nav veicināts. Tik labi.
Tad kāda būtu vērtējums Eiropas komisijas reakcija uz šo krīzi? Tā bijusi pārāk novēlota, haotiska?
Viņa ir bijusi varbūt novēlota, nesaulaicīga, bet arī noteikti dalību valstu ļoti atšķirīgo viedokļu ietekmēta par to, kā rīkoties. Jo, piemēram, šobrīd virzība uz to, ka mēs pastiprinātu kopīgu Eiropas Savienības robežas apsardzību, varbūt vārdos daudz piekrīt, bet patiesībā nu, nav nemaz tik vienprātīga tā virzība. Un ļoti daudzās jomās tomēr dalību valsts joprojām skatās no savas perspektīvas, nu, kas arī, protams, konkrēto valstu valdībām ir jādara. Tā kā, nu, tas ceļš ir bijis tiešām ērkšķēns. Priekšlikumi ir bijuši, daudz no viņiem ir novēloti, par daudziem no viņiem joprojām nav pieņemti lēmumi, bet es teiktu, ka tā ir vairāk bijusi mijiedarbība starp komisijas priekšlikumiem un padomēm.
Tālāk tas process varētu noritēt raitāk?
Es domāju, ka šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir jānorit raitāk, bet iespējams, ka te būs arī nu, daudz kas atkarīgs no konkrēta dalību valstu līderības uzņemšanās un teiksim, tā redzējuma. Bet nu, redziet, mēs jau te arī esam situācijā, kur piemēram Vācijai, Austrijai ir nu, radikāli citādāka situācija un citām valstīm, kas nav tik skartas no bēgļu plūsmām, ir atkal pilnīgi citādāks skatījums uz šo. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir jātiek ar to migrācijas jautājumu galā, un tas ir savā ziņā tāds pārbaudījums gan Junkeram, gan arī Tuskam, kas ir Eiropas padomes prezidents, un netiekot ar šo jautājumu galā, protams, tās sekas var būt ļoti sarežģītas Eiropas Savienībai. Bet ļoti interesantā veidā mums šobrīd notiek liels starptautisks pasākums, Rīgas konference, un tur bija Ukrainas premjerministrs Jaceņuks, kam šobrīd arī pašmājās iet ļoti smagi, bet viņš teica, ka Ukrainas Krievijas agresijas rezultātā Ukrainā bija 1,6 miljoni iekšēji pārvietotu cilvēku. Protams, tie bija Ukraiņi, bet nu, mēs zinām, kas notiek Ukrainas dienvidu austrumos un Krimā. Tātad 1,6 miljoni iekšēji pārvietotu cilvēku, 20% samazinājums iekšzemes koproduktam un, protams, vēl karš, kas ir jākaro. Un Ukraina ar to tiek galā. Viņi ar to cīnās un nu, te izskanēja konkrēts aicinājums arī Eiropas Savienībai tikt ar to krīzi galā, panākt to, ka cilvēki, kuriem nav pamata prasīt patvērumu, kuri nekvalificējās bēgļu statusam, tomēr tiek saulaicīgi un laicīgi no Eiropas Savienības, tad attiecīgi izvesti ārā vai izsūtīt ārā, lai viņi varētu nu, turpināt savu dzīvi savās mājās, kur viņiem neviens neapdraud, varbūt ekonomiski vienkārši nepatīk tur dzīvot, bet nu, tas nevar būt pamats, kāpēc mēģināt iekļūt Eiropas Savienībā.
Un vēl par Junkeru. Interesanti, ka viņš ļoti maz ceļo pārsvarā, to dara viņa vietnieks un komisāri. Par ko tas liecina? Tas ir vecums, veselība, varbūt nespēja tik galā ar pienākumiem?
Nu, to es nevaru teikt uzreiz noteikti spekulēt par to, kas ir tas iemesls. Nu, es tikai gribu teikt, ka pati par sevi tā ceļošana nav nekas, kas liecina labu vai sliktu par politiķi. Politiķis jau nav nekāds ceļojošais cirks. Galvenais ir, lai tie darbi ir izdarīti, un ja viņam, teiksim, komisijas komanda ir ļoti enerģiska. Man pašai arī prezidentūras laikā ir bijusi iespēja gan tikties ar budžeta komisāri Georgijevu, gan ar tirdzniecības komisāru Valstromu, gan ar daudziem citiem komisāriem, pie mums bija Šefčoviča kungs. Viņi ir ļoti enerģiska komisija, kas par saviem jautājumiem runā un strādā ļoti daudz, tā kā es domāju, ka šinī gadījumā tās ceļošanas ziņā noteikti var pieņemt to, ka Junkera kungs ir mazliet ēnā, teiksim, tādā ziņā, kā rādot komisijas seju iepratību dalībvalstīm un arī ārpus Eiropas Savienības esošām valstīm.
Man jāsaka, jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, mūsu studijā bija Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Lolita Čigāne. Paldies!
Paldies jums!